Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Moje rodiče i bratr už leží na hřbitově v Přibyslavi. Jsem poslední a i proto má snad smysl, abych něco vyprávěl. Kdo jiný by také mohl? Říká na začátku interview pro příběhy 20. století a paměť národa výtvarník Miroslav Koval. Historie jeho rodiny patří k těm, které ukazují československá 50. léta v pravém světle. Jako velmi kruté období, v němž komunistický aparát likvidoval a rozkládal celé rodiny třídních nepřátel. Miroslav i jeho starší bratr Vladimír se po uvěznění rodičů dostali do dětských domovů, žili v nich několik let, v Miroslavově případě celých 7. Za chvíli to ale bude líčit sám.
Já jsem Miroslav Koval, absolvoval jsem Pražskou akademii, narodil jsem se v Havlíčkově Brodě 26.11.1944, čili před pár dny mi bylo 72. Rodiče byli velezráci a špioni Vatikánu, tak je nazvala teda STB a u soudu, jinak to byli prostě spolupracovníci blízký, spolupracovníci pana biskupa Štěpána Trochty, tehdy ještě biskupa, později kardinála. Byli dominikáni terciáři, vstoupili do řádu, takže u nás bylo takový centrum dominikánů. Otec byl doktor práv, absolvoval práva v roce 1934. Narodil se sice v Praze, ale dětství prožil v Hronově nad Sázavou. No, otec byl výborný žák a tak ho poslali na gymnázium a podobně. Chtěl dělat původně dějepis, zeměpis, přírodopis, ale to by dlouho nedostal místo. A tak se rozhodl proprávat, je absolvoval, no a byl prostě, nakonec už byl soudcem krajského soudu v Ústí nad Labem. Začínal teda v Havlíčkově Brodě, to jsme bydleli v Humpolci. Maminka se narodila na Vysočině v Přibyslavi, u Přibyslavi v Olešný, a celý její rod vlastně, to je Přibyslav a okolí, byli to rolníci. A je tam jeden moment, který pro ní asi byl důležitý, že totiž ona se narodila 1911. Mimochodem 4. srpna a 4. srpna 99. umřela, což je pro numerology by bylo asi zajímavý. A její otec 3 roky na to narukoval na ruskou frontu, přišla zpráva, že padl, nepadl, dostal se do zajetí, dostal se do prýma rodiny dobrých lidí na práci, běhal se o hory, tak ho respektovali to, byli to dobrý lidi a bylo by to prýma, kdyby nepřišla revoluce. A přišla revoluce, celou rodinu vyvraždili, tam Rudá jízda přijela, vydrancovali všechno, vraceli se bílí. Prostě zažil tam revoluci ty největší krutosti. A pak, když přišel domů, vrátil se v roce 19, dobelhal se teda a zůstala mu jakási střepina u míchy, takže na ní umřel 3 roky na to, ale do té doby koho potkal, včetně rodiny, všem vyprávěl o hrůzách revoluce a zapřísahal všechny, aby nedopustil, aby se něco takového přišlo. Takže když maminka byla z Vysočiny katolický, ortodoxně, že jo, a k tomu ještě tahle ta zkušenost, tak nepřicházelo v úvahu, že by jakkoliv s režimem, který tady nastupoval, kolaborovali, ani v nejmenší.
Vzpomíná v úvodu dnešních příběhů 20. století výtvarník Miroslav Koval. Dnešní pořad připravil a provází vás Adam Drda. Spoluautorem je Jan Horník, jehož hlas také občas zazní v rámci interview. Co je třeba ještě říct na úvod? Miroslav Koval měl bratra Vladimíra staršího o 4,5 roku. Miroslavův otec se původně jmenoval Kacer, příjmení si změnil po válce, kdy se také Kovalovi odstěhovali z Vysočiny. Otec se stal soudcem, matka Marie Kovalová začala dost intenzivně působit mezi věřícími.
V roce 1946 jsme se přesunuli z Vysočiny do Litoměřic, otec tam dostal místo, tam opak v soudu v Ústí. A rok na to přišel pan biskup Drochta a nabídl jí místo diecezní sestry laické katolické akce duchovní obnovy, tak to znělo celý. Znamenalo to, že jezdili ve 4 lidech, páter Drapela jako sekretář pana biskupa, jako další a ještě řidič jediného auta, co tam měli, a objížděli farnosti, četli pastýřské listy, měli vlastní promluvy, chystali exercicie, zakládali knihovny katolický, pomáhali obnovovat, starali se o bohoslovce, který měli zájmy do semináře. Čili dělali něco ve chvíli, kdy lidově demokratické zřízení sice nechtělo zakázat, bylo lidově demokratické, zakázat církev, ale chtělo ji zničit. Takže v podstatě šlo o to, aby v kostele zůstali jenom starý lidi, kteří vymřou a to bude konec, ostatní zastrašit. A tady najednou nějaká takováhle skupina objíždí diecézi a takhle působí. Takže byli od začátku na seznamech, už snad možná ještě hned před únorem.
Po převratu v únoru 1948 dostávali komunisté rodinu Kovalovů do čím dál svízelnější situace. Otec Josef záhy odešel z vlastního rozhodnutí pracovat na Mostecku jako horník. Vzdal se místa soudce, protože se nesmířil s bezprávím a prohlásil prý, že se k soudu vrátí, až to bude mít nějaký smysl. Maminka Marie se zase příčila komunistické snaze ničit církev, protože navzdory zákazům, zatýkání kněží a protikatolické kampani dál působila jako aktivní křesťanka, mimo režimem vymezené mantinely. V srpnu 1952, kdy bylo Miroslavovi necelých 8 let, si pro jeho matku přijela státní bezpečnost.
Pamatuju si to, byl jsem v zahradě venku, zavolali mě, tak všechno tam bylo rozházené v bytě, rozmetané a podobně, bylo tam několik takových divných pánů. Pak maminka přišla, rozloučila se s náma a odjela. No. Ale pamatuju si to moc dobře, no. Ten okamžik, vidím to prostě před sebou.
A tatínek tam v tu chvíli byl?
Byl doma zrovna, byl. No, tak všichni tam tak stáli zničený. Druhý den nás neviděli nejbližší známí na ulici, a že to nebyl stihomam. Brácho chodil k sousedce na klavír, zašel tam druhý den, vyšlo a už ne, a zavřelo, jenom na řetízek. Neviděli nás, neslyšeli nás, jenom obyčejní lidi, ty ano, takový ty, co někde dělali na dráze, co někde uklízeli a podobně, tak ty jako se k nám hlásili i dál, ale kolegové otcovi a podobně, kteří s náma chodili do toho kostela, konec. Tak tohle všechno pamatuju si velmi dobře, to opravdu jako vypadá to, že by člověk neměl, ale to je, víte, třeba v generaci starší byli nadšený mladí svazáci a komunisti, protože něčemu fandili, byli ve fanklubu partaje, byli účastníci toho. My jsme byli nepřátelé, odepsaní. No, prostě v té situaci člověk vnímá jinak. No.
A jak dlouho jste třeba ještě s tátou byli doma, než si přišli pro něj, nebo jak to bylo?
No, oni pro něj si nepřišli vůbec, on zase odjel na Mostecko, dělal horníka, přijížděl v neděli a snažil se nějak dostat se na návštěvu za ní, snažil se něco kolem toho dělat. A s náma tam v bytě zůstala taková jedna dobrá známá našich, přijela z Vysočiny, z Jihlavy a byla ochotná tam být. Ona tam uklízela, tam vařila, tam dělala pořádné věci taky v těch katolických kruhů takový. A byla by ochotná tam být třeba pořád.
Slečna, která pomáhala v rodině a mohla se starat o kluky Kovalovi, se jmenovala Milada, říkalo se jí Milátka. Miroslavova matka byla zatím týraná ve vazbě. 21. března 1953 se konal vykonstruovaný proces s uměle vytvořenou skupinou údajných vatikánských špionů. V němž seděla Marie Kovalová na lavici obžalovaných. Dostala 14 let vězení za údajnou velezradu a Miroslav Koval o ní říká.
Ve chvíli, kdy církev měla zalíst do kouta a zapomenout na to, že je, nebo se stáhnout opravdu do sklepa, tak působila velice intenzivně veřejně. Třeba chystali exercicie, to jsou duchovní cvičení, domlouvali tam s lidma. Prostě fungovala takhle, ale oni v podstatě přišli, že údajně chystala nějaké přistání letadla někde, což ona je byla naprosto antitalent technický, vůbec netušila nic o tom, že pan biskup chtěl uletět a takhle podobně, což byla zase další blbost, protože on jako nejmladší biskup byl zástupce zboru biskupu a jezdil věčně do Vatikánu celou tu dobu, tam měl volný přístup až do poslední chvíle, jo, než ho tam internovali v rezidenci a než ho pak zavřeli a tak dále. No, takže to prostě byly nesmysly, ono v podstatě nešlo o to, když si teď jenom nedal jsem to slyšel, dejte mi člověka a já už si případ vymyslím, to všechno byly nesmysly vymyšlený, to byl systém, jak člověka úplně zlomit, rozmačkat, a pak ho naučit napsaný scénář divadelní hry, ve který se odsoudil k smrti, no, v podstatě, nebo k letům kriminálu. Tam prostě nešlo vůbec o to, tam se stávalo třeba v té skupině údajný, v který maminka byla souzená, byli i lidi, který ona v životě neviděla, nikdy o nich neslyšela, vůbec k sobě nepatřili, neměli spolu absolutně nic společného, ale byli skupina. Jo. To prostě bylo, u mě to bylo vyrobené představení a všechny ty případy, no. Prostě takhle to fungovalo. A když se odchýlili od naučeného scénáře, tak se přerušil soud, šli znovu do mlátičky a vrátili se znova zase a pokračovali. Jediné, co tam dělali ty některý vězni, že prostě teda ty odsouzený, že prostě třeba předbíhali ty své výpovědi. Dřív než dostali otázku, tak už odpovídali. Tím chtěli upozornit na to, že to je nahraný, jo, ale stejně tam seděli zase sezvaný soudruzi a milicionáři a podobně u těch soudů, pokud byli veřejní.
Miroslavův otec Josef, předtím soudce, pak horník, byl v březnu 1953 předvolán k soudu jako svědek, ale na místě ho v uvozovkách přeměnili na dalšího obviněného. Za údajné napomáhání k údajné velezrádné činnosti dostal 7 let vězení. Matku Marie čekal pobyt v ženské věznici v Pardubicích, otce nucené práce v dolech.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miroslav Koval a jeho bratr Vláďa zůstali po zatčení rodičů sami. Jak už zaznělo, mohla se o ně postarat pomocnice v domácnosti Milátka. Tehdy však zasáhl strýc, který se rozhodl, že věc vyřeší. Miroslav Koval vzpomíná na 53. rok.
Otec měl bratra Františka, o 2 roky mladšího. A otec teda byl, říkám, premiant, vystudoval všechno a brácha se ani nepsutva prohlel s obecnou školou, pak se ani nevyučil, nebyl hloupej, ale prostě kašlal na to. A když byl otec Josef, pan doktor, tak říkal, no Pepa je pan doktor a já to tady řeknu přesně, pocituju hovno. A přišel únor 48, hovno šlo do partaje, do milicí a začalo dělat kariéru, ale ne dost rychle. A když teďka jsme tam takhle zůstali s tou slečnou Milátkou, tak strýda přijel, říkal, víte, to takhle nemůže být, Milátku vyhodil, že si nás vezme k sobě, tak si nás vzal k sobě a byt byl zapečetěn, rozkrajen, prostě dokončila se akce. Byli jsme u toho strýdy do konce toho školního roku, to už byl duben, květen, do léta, bráchu poslal do pionýrského tábora, přestože byl teda scout, už teda zrušený, že jo, ale ještě se porvali s pionýrama, naházeli je do potoka, no a skončili. No a já jsem tam tak zůstal sám, teda s kamarádem jakýmsi, kousek od toho domu jsme bydleli, co jsme bydleli, tak tam byla škola a takový plácek. A strýda přišel a říkal, víš, ty seš tady sám, Vláďa je mezi dětma, já tě taky zavedu mezi děti. A zavedl mě mezi děti do dětského domova typu B na Hradčany. A říkal, já si pro tebe pak přijdu. Tak skončili prázdniny, volali mě, že odcházím, tak jsem říkal, jo, strejda, ne, sedli jsme do auta ještě se 7 dětma dalšíma předškolákama a jeli jsme Benešovskou kamsi. V Olešovicích jsme zajeli, tak to byl dům Přemysla Pitry, když si tam dělal nějaký, staral se o děti, teď mu to sebrali, teď tam byl dětský dům předškolního věku, tam zůstali všichni, my tam šli na oběd, jeli jsme dál. No a dojeli jsme do Píšeho, do dětského domova a tam už brácha byl. A strejda nikde, že jo, samozřejmě, nehlásil se. A pak teda jednou mě potkal brácha, my jsme tam byli, já jsem byl 95, takže on byl mezi staršíma klukama, mezi 7. a 8. já byl 3., 4., že jo, my jsme se skoro neviděli, ale potkali jsme se na chodbě a říkal, hele, zítra utečeme, jo. Tak dobře, tak utečeme, brácha. Tak jsme utekli, jeli jsme za strejdu do Prahy. Drbal se na hlavě, odvez nás zpátky, dali nám teda oběd, že jo, podobně, no. A pokud jsme ho neviděli, to byl rok 53 a příště jsem ho viděl v 73. na pohřbu babičky. Mezitím udělal obrovskou kariéru, stal se šéfem milicí v ČKD prostě a tak dále. Byl na jezerce, no prostě splnil úkol. Dolikvidoval bráchu.
No a měli jste, že jo, tak vy jste byli děti, měli jste nějaký zprávy o tom, co se s těma rodičema děje, když tak
nějakou zmizeli? Dobu ne, až teprve s první návštěvou, to jsme pak tam jezdili, maminka, já jsem tehdy říkal, že na to zranění ten její otec umřel, v 22. roce babička se ještě znovu vdala a měla ještě další dceru, o 15 let mladší než maminka a s touhletou tetou Boženou jsme jezdívali pak na návštěvy 2x, 3x do roka do Rtyně nebo do Pardubic. Otec byl v Rtyni na Tlavým dole, tehdy zde někde jedli 2 černý uhlí, nízké sloje, kopání v leže a maminka byla v pardubické ženské věznici. No. A tak jsme tam za nimi jezdili a to bylo teprve asi nějakých x měsíců potom a ty návštěvy byly tak 2-3 do roka a ta první vůbec, to byly chodba, temná, mříže, skla, to se nedalo ani podat ruka, ani nic. A pak teda stoly, že jo, bachař vězeň proti návštěva, hodina přesně na minutu mohla být i přerušená, cesty vždycky dlouhý, bylo to trizna, nebyla to návštěva. těžko se to někomu dneska vysvětluje, protože když třeba dneska někdo vypráví o tom, jak vypadaly ty 70. roky a kriminály, tak jsem si objednal noviny a tohle. Tam jsem měl mít papírek, nic, to prostě tvrdý všechno, to prostě, to byly galeje proti tomu, to se nedá srovnávat. A ta vyšetřovací vazba, maminka vyprávěla pak, říkala, byla tam měsíc, vrátila se pomalu, já nevím, o kolik jo, lehčí, šedovlasá z Černova, asi 40. Nepoznávali nejbližší přátelé, kteří na ty Pankráci, to byla přestupní stanice, odkud je rozváželi, na do vyšetřování. Musela jim říct, to jsem já opravdu, no. A to odběhla, rozbrečela se, protože si uvědomila, co jí čeká taky. Jo. A to byl měsíc a těch měsíců měla x, to prostě to byly bestie.
Vypráví Miroslav Koval, dnes 71letý výtvarník. Předchozí vzpomínce líčil Miroslav Koval, jak se spolu se starším bratrem dostal do dětského domova a čím prošli jeho rodiče, zvláště maminka po zatčení v roce 1952. Mirek s bratrem žili v děcáku od roku 1953. Jak to tam vypadalo?
Byl to šok, no prostě bylo to taková změna, prostě vemte si, že jste někde doma, že tam, ať se sebe víc samotář, tak tady máte svý místo, tady máte všechno, tady máte, a najednou jste někde jinde a není tam z toho absolutně nic. Ten brácha tam byl, ale my jsme se skoro neviděli. Ale jinak, jako si na dětský domov nestěžu, on to byl kdysi útulek svatého Josefa, asi do února pravděpodobně. Veliký dům, dvoupatrový, ještě nahoře byla báň taková, bylo to, tam se hlezlo, to se nesmělo, a tam všichni museli vyjít někdy na báň, potom kluci, protože to patřilo k nějakému takovému. Nic. Ale takže my jsme neříkali žádný soudružky vychovatelky. Sestra Lenka, paní Hulová, paní Pavingrová, pane řediteli. To prostě tam nebylo tohle vůbec. Ne, že by tam jako nebyli nějak jako... Vůbec, že by ta doba nebyla tam znát, ale prostě nebylo to tam takové násilné, bylo to takový, po téhle stránce si teda vůbec nemůžu stěžovat, no, ale bylo to to odříznutí ode všeho, bylo to takový to vyřazení z normálního. Já jsem měl ještě v tom domově v Praze takový jeden sen, že nás tam vedli někam na dvůr a tam jsme stáli a čas nás odjeli a my jsme věděli, že jsme odepsaní. My jsme škrtnutí. A tenhle pocit takový tam člověk měl. Prostě z toho, vůči těm ostatním, přišli kluci z místní tam, bavili se o tom, kde byli včera podobně, to bylo jako kdyby přijeli z Paříže nebo od někoho, kdyby vyprávěli o jiném světě, který my jsme neznali. Tam nebylo nic, já jsem třeba kreslil, že, ale tam nebyla jediná knížka, která by mě zajímala, nějaká výtvarná, žádný živej malíř kolem, žádné výstavy, nic, prostě nula, jo. Ku podivu, když jsem se vrátil, tak jsem velice rychle se stal členem gramofonového klubu přátel poezie, tvář jsem odebíral, nikdo mi, prostě měl jsem hlas potom, no. Poslouchal jsem Vltavu, klasickou muziku, hned jako, no, měl jsem fůru desek, ale tam prostě, tam, co nám pustili z Klampače, tak bylo...
A tyhle zájmy jste měl už předtím, než vás teda jako dali do toho
To kreslení, ano, od 5 let, proto jsem přeučený levák, já jsem byl levák. Bohužel to není to dobrý, dělá mi to různý potíže motorický, ale to je, už to je dávno pryč.
Takže... No a takže ty vychovatelé, to tam vlastně jakoby nebyl takový ten nějaký, že já jsem mladý relativně, tak vždycky děcák to bylo strašidlo, já nevím, ne, co, to... ale... relativně šlo, jo, že vás
šlo
tam...
Šlo to, muselo tam být řád, my jsme museli mít v komínku všechno narovnaný vzorně, jinak to letělo ven, vyčištěný boty, v podrážkách ani špinka, jo, nic, jo, postel usplaná, to se ještě kropilo, natahovalo prostěradlo, složilo pyžamo pod to, to všechno muselo klapat, jo, všechno bylo na minuty, v 6 hodin zatleskala, vychovatelka ve dveřích, stávat chlapci dobré jítro, vyskočit na rozcvičku, umej do půl těla, vzorně všechno udělat, všechny úkoly, když jsme si dělali. Já jsem pak rozepisoval služby, že někdo to musel, muselo to být poctivý, musel jsem stejně mít služby, já jako všichni, muselo to fungovat, ale nás tam bylo 95, jak by nás jinak zvládli. Jo, pomáhali jsme ve všem, dělali jsme na zahradě všechno možné. Prostě naučil jsem se tam nejen žehlit, ale spravovat si ponožky pěkně křížkem. To všechno jsme dělali, jako, jo, takže mě to bylo dobrý, protože já jsem třeba teďka tam pak šel a zvedal jsem střechu, že jo, v Sobotině sám, jo, upravoval, podřezával, nedělal jsem to nikdy, omítal. No prostě zvykli jsme si, že prostě si člověk musí poradit, to se tam naučil, a že to je samozřejmé, jako, jo, to bylo dobrý tohle. Na to si nestěžuju, za to můžu poděkovat, teda. Ale taková ta, taková ta, že jsme odinuť, jsme ty útuláci, no, to tam bylo.
Do té školy jste teda chodili někam?
Do místní tam, no. Tam bylo, to bylo taková, jako, řeklo by se středisko, a obec, chodili tam i z ostatních vesnic kolem několika. A nás tam bylo třeba v té třídě AB po 30, čili 60 dětí, z toho 15 bylo z domova. No.
A jak se k vám ty ostatní chovali? Brali vás jako nějaký podřadný, nebo těm dětem to bylo?
Ale jo, já jsem patřil k premiantům, mě škola nedělala žádný problémy, prostě známky. Jednou jsem mi vyhrožovali, že dostanu čtyřku nebo pětku ze zpěvu, protože to nás tam paní učitelka taková starší učila zpívat nějakou píseň o Stalinovi. A my jsme nespívali, několik kluků. A tak nás vedla, a že každý zvlášť tam musí zpívat, my jsme nespívali. A ona prostě se vstekala, říkala, nech nás propadnout ze zpěvu. Nakonec mi dala dvojku, jo, prostě. Bylo to, a ještě to připisoval, že já za to prý můžu, já jsem byl iniciátor, ne, já jsem prostě nechtěl zpívat, kluci taky ne, no. Tak se to nějak sešlo, no.
Miroslav Koval byl vždycky, tak to aspoň vyplývá z jeho vyprávění, trochu samotář, což zároveň neznamenalo, že by si v dětském domově nenašel přátele a že by nevzpomínal na spolužáky, kteří ho zaujali. Domov však nesměl volně opouštět.
Volně jsme neměli, to bylo za odměnu. To bylo, když měl člověk 3 jedničky třeba v tom týdnu, nebo 2, nebo prostě neměl žádný špatný známky, tak měl volnou vycházku v neděli mezi obědem a večeří. Mohl někam jít, no. Ale nesměl nic províst a jak by to mělo se zakázaný. Byly takovýhle momenty, ale to bylo vzácné. A já jsem měl ještě to, že já jsem neměl pak opravdu problémy s učením a maloval jsem už tehdy intenzivně dost. A tak v době učebny, to bylo od svačiny do večeře, jsem si mohl, když jsem měl všechno hotový, tak jsem mohl vyběhnout ven a někam mimo a tam si něco malovat a vrátit se včas k večeři. Měl jsem takovýhle už jako výhody pak, jako, ale to bylo v tom posledním a předposledním roce.
Oslavili jste tam třeba nějak hromadně Vánoce? Nebo něco?
Já jsem na ty Vánoce většinou jezdíval k té tetě do Prahy, ale ona vlastně tehdy ještě, ona měla, když se to s našima stalo, tak měla před svatbou, kterou zrušila, a byla sestrou, zdravotní sestrou na Bulovce u docenta Charváta, měla tam svůj pokojíček ještě s kolegyní a ona ta kolegyně odjíždívala v té době a my jsme tam ty Vánoce dvakrát, třikrát slavili u ní s bráchou a s ní přímo v tom pokojíčku na té Bulovce, tam stromeček tak jako na skříni, takový maličkatej nějaký. Já se přiznávám, že já vlastně od té doby ty Vánoce nemám rád. Vždycky to bylo takový nějaký divný, já jsem rád, když už je po nich, já je nechci, mě vadí Vánoce, prostě pro mě jsou taková divná doba, všechno se tak rozloží nějak divně, mě se to vybaví, tohle všechno, nikdy se to už nenapravilo, no. To jsou řada věcí, které zůstávají někde uvízlí, které by to bylo zase na jiný témat.
Z dětského domova se Miroslav Koval dostal v roce 1960 po 7 letech. Tehdy dokončil základní školu a jeho rodiče byli propuštěni z kriminálů po amnestii. Rodina Kovalových se tehdy znovu sešla, rodiče si našli bydlení v Praze. Státní bezpečnost však znemožnila, aby se nastěhovali do vyhlédnutého bytu. Museli odejít do Litoměřic, kde jim přidělili přízemní byt, který, jak říká Miroslav, byl mokrý jak hnůj. A u okna se pravidelně střídali donašeči. Miroslav rád kreslil, chtěl studovat výtvarnou školu, ale jako syn třídních nepřátel na ní nesměl nastoupit, ačkoliv zkoušky udělal. Vyučil se tedy v chemičce, pracoval v kaučukárně v Kralupech nad Vltavou a večerně si pak dodělával maturitu. Teprve potom, v roce 1965, začal Miroslav Koval studovat Akademii výtvarných umění. Dnes žije s manželkou nedaleko Šumperka.
Posloucháte příběhy 20. století.
V době nejsilnějšího komunistického teroru počínaje rokem 1948 se politickým i kriminálním vězenkyním na pražské Pankráci narodilo několik desítek dětí. Některé z nich zemřely kvůli nedostatečné péči a byly pak tajně pohřbívány na hřbitově v Ďáblicích. Zdena, sestra bratří Mašínů, kdysi vzpomínala, že se o pohřbívání mrtvých novorozenců dozvěděla náhodou už v 50. letech, když hledala hrob své matky, jejíž tělo jí komunističtí pohlaváři odmítli vydat. Chtěla jsem alespoň zjistit, kde je maminka pohřbená. Až po delší době mi tajně jeden policista poradil, ať jdu za hrobníkem na hřbitov v Ďáblicích. Tam jsem se dozvěděla, kde maminka leží. Hrobník mi zároveň prozradil děsivou věc, že do stejných šachet komunisté pohřbívali i děti, které se v pankrácké věznici narodily politickým vězenkyním. I když se veřejně nesmělo o této věci hovořit, mezi lidi tyto informace pronikly. Tolik Zdena Mašínová. 8 matek, jejichž děti skončily v Ďáblickém hromadném hrobě, nebyly zatím podrobněji zpracovány. Ale stejně tak se moc neví, jak se žilo dětem, které se na Pankráci narodily a přežily. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Dagmar Svejkovská přišla na svět jako Dagmar Farská 27. července 1951. Její otec byl tiskař a vášnivý hokejista. Maminka pracovala jako úřednice. Dagmar se narodila v pankrácké věznici.
K tomu došlo velice jednoduše. Maminku zavřeli, když jí bylo 19 let. Byla v jiném stavu, takže celou tu dobu vlastně do mého narození jsem byla s ní v kriminále. Tam je kniha dokonce, v který jsem i napsaná jako narozené dítě, protože jeden vězeň to tam potom nějak dával dohromady z Konfederace politických vězňů, takže jsem tam i napsaná, jako že jsem se tam narodila. Což bych neříkala, kdyby to nebyla pravda, že jo. Nechali mě s maminkou, myslím 5 měsíců, že to bylo, no a pak najednou zavolali tatínkovi, který dělal v Orbisu jako tiskář, že jestli si pro mě nepřijede i hned, takže mě dávají do dětského domova. A ten dětský domov to bylo vlastně pro děti vězeňkyň, čili asi žádnej med.
Maminka paní Svejkovské se jmenovala stejně jako ona, tedy Dagmar. Pocházela z bohaté rodiny architekta Tereby. Podrobnosti o jejím zatčení zná paní Svejkovská z tatínkova vyprávění.
Jak se chce zmařit plné provedení budovatelského programu nynější vlády, reakce se rozbíjí skutečnou národní frontu. Bratrský svazek dělníků, rolníků, živnostníků a inteligence.
20. prosince 1950 přišli dva pánové, kteří jeden se postavil ke dveřím, druhý ke koupelně, protože moje maminka se koupala zrovna, a odvedli. Důvod, špionáž a vlastizrada. Otec běhal od čerta k ďáblu, Bartolomějská, Pankrác, Ruzině, všude, kde nikde nebyla. Nikde prostě ji nenašli, nikdo o ní nic nevěděl. Až nakonec se dozvěděli, že teda je na Pankráci. Původně bylo řečeno, že měla pašovat uranovou rudu cizí mocnosti, které absolutně netuším. Ale jelikož snad dělala dokonce jako úřednice na ambasádě americký, tak se nabízí přesně, že by to mohlo být tam. Ale myslím si, že v 19 letech absolutně nějaký pašování nebo něco takového neexistovalo. Potom mi tatínek vyprávěl, že jako k nám chodilo STB a hledali všude možně, kde se dalo, ale nenašli vůbec nic. A taky, když si vezmete, tak uranová ruda se těžko dá pašovat v kapse nebo, já nevím, v pytliku. Na to musí být ocelový pouzdro určitě, jak si pamatujeme ještě ze školy. Prostě nikde nic nikdy nenašli, ale seděla 10 let. Ale jelikož pocházela z jedné z nejbohatších pražských rodin, tak se to docela i nabízelo, tohleto. V rozsudku, který mám, tak tam je vlastně jenom špionáž a vlastizrada. A i když jsem se ptala na to později, když jsem byla jako už větší, tak maminka mi řekla, že prostě o tom mluvit nebude.
Když maminku paní Svejkovské zatkli, nebyla ještě vdaná. Komunisté se však zachovali v uvozovkách laskavě. Povolili těhotné a vyšetřováním zmučené slečně Terebové, aby si vzala pana Farského. Svatba se ovšem konala za vězeňskou zdí.
To mi vyprávěl tatínek. Když se konala jejich svatba na Pankráci, tak vlastně ji tam přivedli. A předseda, tenkrát to bylo předseda městského výboru, tak ten tam dvakrát omdlel, když viděl, jak vypadá. a prostě nemohl pochopit, že tam bude oddávat někoho. No nebyl zvyklý prostě oddávat takhle asi ve věznici a hlavně, když možná viděl tam to prostředí a ty lidi, kteří tam byli, tak asi mu se udělalo opravdu špatně. No ale nakonec svatba dopadla dobře, jí zase odvedli, tatínek šel domů a bylo po svatbě.
Vzpomíná Dagmar Svejkovská, rozená Farská. Tady je asi dobré připomenout, jaké na Pankráci panovaly poměry, v jakých podmínkách byla maminka paní Svejkovské. Evu Duškovou, rozenou Vokálovou, zatkli příslušníci STB v roce 1948 jako 16-letou. Mimo jiné vypráví, že už na přelomu let 1948-1949 se na Pankráci rodili děti. Politické vězenkyně občas nosily provětrat.
Tam byl nějaký despota Pešek, ten měl na starostu soudní vazbu, to byl taky takový estibák, on chodil v civilu, byl to mladý kluk, byl mu tenkrát asi 26, ale ten byl hrozný a on mě dal na samotku. On mě vrazil na samotku, i když jako mladiství to nesměl udělat. Nesměl jste si sednout, nesměl jste si lehnout přes den, jenom chodit a on každou chvilku se koukal tím okýnkem, ale pak se to teta dozvěděla a tý samovazby mě vzali. No já by tam byla 10 dní na tý samovazbě, ale řeknu vám, že já bych se tam bláznila. Já tam snad byla první politička, tam byla nějaká Elvíra, no pak tam byla Cikánka, nezapomenu, Katarína Kudryková. A mě tam mezi ně dali, mezi ty dvě. Já byla šťastná, že tam jsem s někým, že můžu mluvit a povídat si a to. No jenom, že já hned dostala vši, nejen do vlasů, šatní vši a svrap. No ale já byla šťastná, že s někým jsem. No a potom už to tam začalo chodit i politicky, teda to už se tam začínalo, pak už jsme tam byli 3 celý těhle těch děvčat. No a my jsme měli povolený 2 hodiny vycházky denně, 1 hodinu dopoledne, to jsme chodili s dospělejma, to jsem viděla i maminku, a 2 hodinu odpoledne a to zase jsme nosili ty mimina tam, který se narodili na Pankráci. Já si pamatuju, že jsem nosila nějakého Jarouška, to vím, víc už nevím.
Popisuje podmínky v pankráckém vězení Eva Dušková. Ale vraťme se k Dagmar Svejkovské Farské. Jako 5měsíční holčičku jí vězněné mamince sebrali a jak už zaznělo, předali otci. 19-letá maminka Dagmar Farská pak dostala za údajnou špionáž a vlastizradu vysoký trest.
Ono to tam bylo trošku takový to, ona snad dostala trest smrti, pak jí to snížili na 25 let a tak jí to snížili na těch 10 let, kdy byla vlastně všeobecná amnestie v roce 60. Takže v 60. jí pustili, ano.
A pamatujete si, v jakých byla kriminálové?
Já mám pocit, že byla teda na Pankráci, na Ruzini, na Ilavě, v Železijovcích a vlastně skončila v Pardubicích. A z Pardubicí propouštěli.
Na podzim roku 1951 si tedy pan Farský přinesl domů do jedné z pražských ulic poblíž Vltavy malou slečnu Dagmar. Nebyl na to připravený, měl málo peněz na obživu, pomáhali mu sousedé a především tchýně, u které bydlel.
Měla jsem výbornou sousedku, paní Kochovou, která mi přes noc ušila košilky, protože naši neměli nic. Udělala mi čepičky, mi upletla. Táta se mnou šel panu docentu Sémanovi. Ten na něj chtěl zavolat policajty, protože prej tak zdemolovaný dítě v životě neviděl. Takže pak se to vysvětlilo, no a pak jsem byla v bavlnce. Všichni mě hejčkali, protože chudinka holčička, malinká, narozená tam a tam, maminka zavřená, takže všichni mě hejčkali, všichni mě pomáhali. Jako na dětství mám nádherný vzpomínky teda.
Kdo vás vlastně vychovávalo?
Vychovávala mě babička a tatínek.
Měšťanský byt, v němž pan Farský s dcerou, tchýní a tchánem žili, byl podle sovětského vzoru a v duchu tehdejší praxe rozdělen a komunistické úřady do něj nastěhovaly rodinu dělníka Úderníka.
No já na to vzpomínám strašně ráda, protože ráno, když se máte vystřídat s tolika lidma na WC, nastěhovali nám tam rodinu s babičkou, takže 4 lidi, my 3. No oni nás moc neměli rádi, je pravdou, že tak když už jsem byla větší, tak jsme se s těma dětma tak nějak jako trošku stýkali, ale můj otec ten se s nima v životě nebavil. Babička trošku, děda ten ani taky moc ne. Někteří lidi v baráku, kteří byli naši známí, tak ty se s náma bavili, ale ti, co tam přišli právě, protože celý ten dům byl rozdělený byty, všem to tam rozdělili, ale my jsme byli teda první, tak prostě měli jsme tam spoustu známých, ale zase spoustu nepřátel. No prostě některý lidi nám dávali najevo, že oni tím, že jsou dělnická třída, takže jsou něco nad námi, protože my jsme ta buržoázní, která zrovna nebyla tato, populární, jo?
A když byl tato tiskař, tak byla taky dělnická třída.
Samozřejmě, ale tady se všecko bralo podle babičky a mámy. Taky vlastně veškerý majetek propad státu a dokonce i matčino oblečení. Všecko se brali prostě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dagmar Svejkovská je velmi pozitivně naladěná dáma a v rozhovoru, který jsme spolu natáčeli, pořád zdůrazňovala, že měla i jako dcera politické vězenkyně krásné dětství, protože jí otec i babička milovali. Současně se ale v jejím vyprávění objevují velmi kontrastní vzpomínky. Byly stigmatizovaná rodina a vedle přátel se našli i ti, kdo se od nich pro jistotu distancovali.
Když jdete po ulici s tátou za ruku jako malý dítě a naproti stojí někdo, kdo k nám chodil, stýkal se s námi a on se radši otočí do výlohy, aby nás nemusel pozdravit, tak to jako, to nejsou přátelé. Bylo to častější samozřejmě, protože v té době, jako kdo byl politicky zavřený, tak je lepší se s ním nestýkat, že jo. Aby náhodou se nestalo, že by se nějak došlo, že třeba jsme k ním chodili, nebo se jsme se stýkali. V té době to bylo hrozný, to se jako stály báby, já jsem vždycky říkala báby údernice, domovnice, a ty hlídali prostě co a jak. Otec ten chodil na noční vesměs, takže se vracel ráno z práce. No a bylo řečeno, že se vrací z baru. Takže takovýhle prostě desítkářky existovaly, na to si já velmi dobře teda pamatuju ještě. Ale pak jsme měli teda velmi dobrý přátelé, to byla rodina Hásová. Ty byly prostě báječní a s těma jsme opravdu byli v kontaktu strašně dlouho.
Dagmar Svejkovská, tehdy farská, směla maminku občas navštěvovat ve vězení. A na ty návštěvy ještě vzpomene. Jako mámu ale začala velmi brzy vnímat babičku.
Já jsem vlastně, když se mnou chodila na písek a dolů si hrát do parku, tak tam všechny děti říkali mamince, mami, já mám hlad, mami tohle. A já jsem pořád babi. A najednou jsem prostě z jednoho, v jedné chvíli jsem najednou řekla maminko. Ta z toho byla úplně na větvi, babička přišla a říká tátovi, že jsem jí řekla maminko. A on říká, no tak ona jí asi ta maminka chybí, tak to zatím tak budeme brát. No, možná, že se to mojí maminky potom dotklo. Protože babička byla máma, protože babička mě vlastně měla od těch 5 měsíců. Spala jsem v košíku, postýlka nebyla ze začátku.
Kolik babičce vlastně bylo, když vás dostalo?
Já si dokonce myslím, že jí bylo 43 let.
Jaký měli vztah s tátou?
Tak táta jí do dneška říká maminko, vykal jí vždycky. Vztah měli velmi dobrý. Nikdy jí o ní nemluvil jako o tchýni, ale vždycky jako o mamince.
Když šla malá Dáša Farská v druhé půli 50. let do školy, měla zřejmě štěstí na učitele i spolužáky. Nevybavuje si, že by se na ní jako na dceru politické vězenkyně pohlíželo nějak zvláštně. Snad prý jenom na počátku a snad si její buržoazní původ musel odrazit na školních výsledcích.
Ze začátku to bylo takový prostě zvláštní, protože děti jako si mysleli, že mám mámu zavřenou kvůli tomu, že je zlodějka, takže se mnou ze začátku moc nekamarádili a prostě smáli se mi. No a potom, když jsem přišla s Brekem domů, tak mi tatínek vysvětlil, že maminka je politická, takže já jsem vyšla na stupínek a řekla jsem, že moje maminka není
kriminální
živel, ale že je politická a od té doby to bylo prostě tak nějak normální, no. Ale jako, že by na mě nějak pohlíželi špatně, to zase jako si nemyslím.
A ty učitelé se k vám chovali stejně jako k jiným dětem?
Učitelé se ke mně chovali snad jako k jiným dětem, já nevím. Jestli jsem byla úplně hloupá, ale myslím si, že ne. A že to byly prostě někdy známky, které jsem si ani nezasloužila třeba, ale prostě tu známku jsem dostala.
Dagmar Svejkovská se později hlásila na konzervatoř, recitovala, zpívala, chtěla být herečkou. Talentové zkoušky udělala, nicméně, jak vypráví, nebyla přijata z kádrových důvodů. S maminkou měla těžký a pro dítě nesrozumitelný vztah na dálku. Jezdila jí navštěvovat do věznic.
Od malička mě sebou tahali právě do těch kriminálů, aby mě maminka viděla. A taková hezká vzpomínka byla, co mě i vyprávěli jako ženy, s kterýma jsem se setkala, že jsem jim tam pašovala v kapsičkách od kalhot cigarety, protože vesměs ty dámy kouřily všechny. No a tak to bylo takhle, no. Jednou mě tam nějak zastavil nějaký bachař a podrazil mi nějak nohu. Já jsem upadla, rozbila jsem si koleno a kvůli tomu byla potom návštěva prodloužená, protože ten, já nevím, jak se jmenuje, ten velitel ty pankrácký věznice prostě řekl, že se návštěva všem prodlužuje, takže díky mému rozbitému kolenu jako dítě se tam prodloužila návštěva, což bylo bezvadný.
Takový projev bachařské laskavosti.
Takový projev, no, protože mi ublížili, tak...
Jak jste vnímala mámu, když jste tam za ní chodila? Tak...
Já vám ani nevím, jak jsem jí vnímala, no, tam jsem jí říkala maminko, že jo. Ale jako, jak jsem jí vnímala, to si nějak nepamatuju. Prostě jezdili jsme za maminkou do kriminálu. No já nevím, jak to zvládala. Na té návštěvě to jako vypadalo docela dobře, ale pak jak to bylo po té návštěvě, jestli se zhroutila, nebo jestli prostě plakala, nebo to, nevím. To víte, že jsme si určitě povídali, ale nepovídali jsme si o takových věcech, jako co tam je nebo není. Tam máma dělala různý přívěsky, dokonce mě udělala knížku, kterou mám do dneška. Napsala mi 3 pohádky k Vánocům. A bylo tam věnování, nemohu ti dát moje dceruško nic jiného, než tyto 3 pohádky. To bylo takový, no jako když se setká malý dítě s maminkou, no. Pak když byla v těch Železijovcích a v té Ilavě, tak tam jsem už nejezdila, protože to bylo hodně daleko, no.
To byly ty poslední roky.
No, to byly ty předposlední roky a pak byly Pardubice a tam jsem jezdila.
V roce 1960 byla vyhlášena široká amnestie pro politické vězně. Vztahovala se i na paní Farskou. Když se maminka vrátila, bylo její dceři Dagmar 10 let.
Pamatuju se na to velmi dobře, protože spolužák mi prostřelil nohu a já jsem ležela v nemocnici. A tam za mnou poprvé přišla maminka. Máma prostě za mnou přišla, dala mi pusu, bála se o mě, protože přece jenom ten průstřel nebyl tak jednoduchý. No a tak jsme si povídali a takový prostě to bylo normální, jako jo. No a pak jsem jí začala říkat maminko, takže s tím pádem jsem měla 2 maminky. My jsme byli prostě taková zvláštní rodina, no.
Jenomže happy end se v životě rodiny Farských nekonal. Dlouholeté věznění vztah otce, dcery i maminky nenávratně poznamenalo. Vyprávění Dagmar Svejkovské jakoby se najednou zlomilo.
Táta na maminku čekal celých těch 10 let, jenomže maminka prostě od nás odešla. Ona vlastně těch 10 let, co tam byla, tak se snažila potom dohnat. Takže chodila na různé večírky a v noci Luxemburg a takovýhle, prostě se u nás to, takže dokonce volali tátu do školy, co se se mnou děje, že jsem se zhoršila ve škole. No a potom dědeček právě jako nějak se s mámou dohodli, že teda máma půjde, že si najde byt někde a to.
No, jaký jste měli vztah spolu?
S mámou? My jsme neměli vztah. Ona mě prostě asi celý život nesnášela. Já si to vysvětluju tak, že vlastně já jí připomínám tu dobu toho kriminálu, na kterou chce zapomenout. A když chce na všechno zapomenout, tak i na mě. Takže my jsme se už potom stýkali velice, velice sporadicky. Ona chodila samozřejmě za babičkou, tak to bylo jako v pohodě, všechno. Pak už jsme byli dospělí, teda já dospělejší, že jo, takže už to taky bylo to. Máma se pak několikrát vdala, takže mám nevlastní sestru, s kterou prostě si rozumíme teďko. Taky jsme se nestýkali, protože máma si to nepřála. Takže až po smrti mámy jsme jako se začali stýkat se sestrou, je to v pořádku. Prostě mámě, já jsem asi připomínala ten kriminál a ty zvěrstva, které se tam děly. No. Dokonce já nemám ani fotku rodičů svatební, což mě velmi mrzí. Dalo by se říct, že komunisti nám zničili rodinu. Možná, že kdyby ji nezavřeli nebo pustili, když byla v jiném stavu, takže naši byli spolu celý život. Protože tatínek mámu hrozně miloval.
Dagmar Svejkovská šla po základní škole do učení. Sen o studiích na konzervatoři a o profesionální dráze herečky nebo zpěvačky se jí sice nesplnil, ale stejně se nedá říct, že by nakonec aspoň trochu nedosáhla svého.
Když jsem pak vyšla ze školy, tak jsem se vyučila švadlenou, no ale jelikož jsem hrozně ambiciozní a jsem tak do dneška i ve svých 61 letech pořád něco musím provozovat, tak jsem prostě si udělala státní ústav těsnopisný, ten jsem absolvovala, dalo by se říct, vyznamenáním a nastoupila jsem na Baňský úřad jako referentka a tam mi bylo řečeno, že když chci víc peněz, takže by bylo dobrý, kdybych si udělala maturitu. Jsem si říkala, že jediná vlastně věc, kterou chci dělat, je buď být herečka nebo zpěvačka, což se mi nepodařilo. Ale zase moje ambice mě dostihly, takže jsem si udělala lidovou školu. Vlastně ona to nebyla lidová škola, jmenovala se to Lidová konzervatoř.
Takže zpíváte nakonec?
No, zpívám. I když je mi 61 let pryč, tak zpívám v gospel timeu Zuzany Stirské. Je to úžasný soubor s úžasnýma lidma. Jestli teda někdo by chtěl, tak každý měsíc máme představení v semaforu.
K osudům Dagmar Svejkovské, která se v roce 1951 narodila v kriminále na Pankráci jako dcera politické vězenkyně, se někdy určitě vrátíme. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Václav Svoboda, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221, 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.